разумець, што ты будзеш рабіць і дзе ты будзеш больш карысным. І калі я думаю, што вось я магла бы рабіць зараз у такіх умовах, якія зараз ёсць у Беларусі, я не магу вам адказаць, што б я там рабіла. То бок я не бачу сябе там. Для мяне там не шмат прасторы для рэалізацыі. Тут для мяне ёсць гэтая прастора. І тут, ведаеце, як бы трэба супаставіць гэта суб'ектыўнае з аб'ектыўнымі фактарамі, ну і гэтак далей.
Але калі кіравацца ў выбары месца працы і жыцця тым, як найбольш, як найлепш рэалізаваць сваё жаданне быць карысным менавіта для сваёй краіны, то можна сказаць, што чалавек не пакідае радзіму. Бо гэта пачуццё эміграцыі ў сэнсе ад'езда, адлучанасці ад радзімы узнікае найперш, калі ні працы, ні інтарэсы, ні планы на будучыню ніяк не звязаныя з родным краем.
Пытанне складанае, на яго складана даць такі адказ, які будзе задавальняючым нават для сабе самога, бо гэта тое пытанне, якім задаешся, я думаю, ну, калі не кожны дзень, то ты часта задаешся гэтым пытаннем. Але ведаеце, яшчэ для мяне такая персанальная сітуацыя, я вучылася ў Маскве і потым працавала некаторы час у Маскве, і для мяне вяртанне на радзіму, яно ўжо аднойчы адбылося, калі я з'ехала з Маскве, прыехала да Мінска, а потым ось апынулася ў Літве. Ну, то бок, у мяне гэта эміграцыя, яна ўжо 6 альбо 7 гадоў ідзе.
Зусім не адчуваю сябе ў эміграцыі Ганна Герасімава, якая некалькі гадоў працуе ў Літве. Ад мінулага году яна ачольвае беларускі дом правоў чалавека ў Вільні. Ганна кажа, што маладыя беларусы падобныя ў гэтым, незалежна ад таго, як далёка яны ад'ехалі ад межаў Беларусі. Ганна бывае ў розных краінах. У сваёй працы з праектамі яна кантактуе з беларусамі як з Беларусі, так і з іншых краін. Яна зазначае, што беларусы не асабліва заўважна адрозніваюцца ў залежнасці ад краін, у якіх жывуць.
Мне здаецца, што можа яна не такая вялікая. Можа гэта больш розніца пакаленняў, чым розніца кіламетраў, скажам так. Таму што ёсць аднолькавыя амаль што праблемы у людзей, і ёсць аднолькавыя амаль што жаданне што-небудзь рабіць. І такое ўяўленне пра Беларусь, пра свет і пра сваё месца, ну неяк так падобнае у розных людзей з розных краін. Але, канешне, у Вільні ўсё роўна, ну мы так блізка да Беларусі, што можа быць, і менш крыху адчуваем, і нават у нас іншых кшталту праблемы крыху, але не вельмі адрозніваецца.
І Ганна адзначыла, што магчыма змена паняцця дыяспара ў сучасным свеце адрознівае беларусаў.
Старэйшае пакаленне, яны лічаць сябе дыяспарай, а маладыя ўжо ўсё, у іх праблема з гэтым словам самім, што такое дыяспара. Амаль што ніхто з маладых людзей, якія жывуць за межамі Беларусі, не адносяць сябе да дыяспары. Яны ўвогуле не могуць зразумець, ну што гэта такое. І з гэтым праблемай, я думаю, што вось гэта у гэтым такая вялікая розніца. Мы ўсе быццам мы адносімся да дыяспары, калі жывем па-за межамі Беларусі. Але ж усім цяжка зразумець, ці гэта дыяспара, ці гэта нешта іншае.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Вядома, ёсць і тыя, хто з'язджае з Беларусі, каб ніколі не вярнуцца ў краіну і не называць сябе беларусамі. А тыя, хто лічаць сябе беларусамі незалежна ад мовы і краіны вучобы і працы, перакананыя, што яны пашыраюць межы радзімы.
Мне очень часто бывает обидно за белорусов, которые не хотят признаваться, что они белорусы. Меня спроси, откуда я из Беларуси. Если я разговариваю по-русски, я могу жить и в Беларуси, и где угодно, но я предпочитаю придерживаться точки зрения, что мы не русские, мы белорусы.
Ганна Барановская з Менску. Вучыцца на поўдні Швецыі ў горадзе Мольма. Яна робіць магістарскую праграму ў сферы права.
Я не чувствую себя эміграцией диаспорой, потому что я не вовлечена в какие-то конкретные социальные сети, но по поводу расширения информации о Беларуси я действительно считаю так, потому что мне иногда очень обидно, когда я рассказываю, откуда я, и меня спрашивают, а где это в Азии, покажи на карте. Ну тогда мне просто хочется посадить реально человека и сказать, давай-ка, товарищ, разберемся. Вот это Европа. Вот здесь живешь ты, вот здесь живу я. От, например, Мальма, где живу я, до Минска лететь ровно полтора часа. И ты образованный европеец. Грех не знает. Поэтому вот в рамках именно информации я считаю, что молодежь и вообще люди, проживающие за границей, мы расширяем пространство для Белоруссии.
Ганна распавяла мне, што і раней жыла ў розных краінах, некі час у Расіі, таксама ў Афрыцы, ў Кеніі. Яна адчувае сябе беларускай і грамадзянкай свету. А што азначае быць беларускай за мяжой?
Ну, я не считаю, что это что-то особенное. У меня свое особое восприятие. Мне нравится подход гражданин мира. То есть мне не говорю, что я буду обязательно жить в Швеции, где я живу сейчас. Меня вот люди спрашивают, какие у меня планы. Я прожила в Африке, и я в Африке была белорус. И я в Белоруссии белоруска. То есть для меня нету какого-то ограничения по территории. Я знаю, что Беларусь — это страна, где я родилась. Несмотря на то, что потом долгий период жизни я жила в России, страна, где я родилась, и поэтому я ощущаю себя белорусской, когда меня спрашивают, кто я.
Один з моих калегаў неяк заўважыў, беларусам за мяжой уласціва думаць і гаварыць пра вяртанне, нават калі яны гэта зусім не плануюць усур'ёз у найбліжэйшы час. Для беларусаў неяк важная сама ідэя гэтага вяртання. Ганна Барановская.
Есть разные беларусы, проживающие за границей. Некоторые люди просто ехали получать образование, у них нету конкретно цели, где они будут жить. Они хотят стать достойными специалистами. Но многие люди заинтересованы возвращаться домой и работать с полученными знаниями, с полученным бэкграундом, применять себя не только в Швеции, но и в Беларуси. Я с удовольствием, например, у меня нету проблем возвращаться, не возвращаться в Беларусь, но я буду жить в Беларуси, когда я смогу творчески самореализовываться, то есть когда мне будет нравиться моя работа.
Так кажа Ганна Барановская со Швеции. Вяртанне звязанае з запатрабаванасцю і магчымасцю рэалізаваць сябе. Адныя лічаць, што гэта залежыць толькі ад іх і вяртаюцца цяпер. Для іншых гэта ўяўляецца складаным, але сама ідэя вяртання не адкідаецца. Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыцца за мяжой ад 17-гадовага ўзросту. Спачатку ў адным з каледжаў аб'яднанага свету ў Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 3 гады таму. Цяпер у адным з амерыканскіх універсітэтаў на поўначы штату Нью-Йорк.
В рэшце рэшт мне хочацца жыць у Беларусі, калі-небудзь вярнуцца туды. Часу не шмат, але спрабую падтрымліваць кантакт з беларусамі, якія жывуць за мяжой, некаторымі арганізацыямі беларускімі ў злучаных штатах. На жаль, з майго месца знаходжання я не маю шансаў больш актыўна ўдзельнічаць у беларускім грамадскім жыцці ў Амерыцы, таму што ад мяне гэта вельмі далёка, і я проста не маю ніякіх фізічных магчымасцяў адведваць, напрыклад, дэманстрацыі, якія адбываюцца. Але ўсё роўна хочацца неяк падтрымліваць сувязь з радзімай суадчыннікамі.
Пытаюся ў яго, ці звязвае ён сваю будучыню з Беларусю.
Хацелася б жыць у Беларусі. Хацелася б, каб я быў запатрабаваны ў Беларусі са сваёй адукацыяй, са сваім міжнародным вопытам. Хацелася б, каб я мог рабіць нешта для беларускай нацыі, але гэта будзе магчыма калі. Калі людзі, як я, будуць запатрабаваныя. На сёння ніякай запатрабаванасці я абсалютна не адчуваю. Я, шчыра кажучы, нікому не патрэбна. Але я спадзяюся, што калі-небудзь гэта зменіцца сітуацыя.
Ягор Дарашкевіч з США. Ён кажа, што, вядома, не з'яўляецца эмігрантам, ён проста вучыцца за мяжой. Александр сам знайшоў працу ў Ірляндыі праз інтэрнэт, пасля вучыўся і цяпер кіруе адным з аддзелаў у банку ў Дубліне. У Беларусі ён ездзіць па 2-3 разы ў год, прывозіць з Беларусі дыскі і кнігі, паказвае Беларусь сваім ірляндскім сябрам, якім падабаецца падарожнічаць па Беларусі. Ён кажа таксама, што ў эміграцыі сябе не адчувае.
Я думаю, что я у один день я вернусь в Беларусь. Я думаю, что в Беларуси будет вельми много магчымасцяў у будучыня. И я приезжаю до Беларуси, и я бачу, что люди мои, сваякі, яны живут лепей, чем калі я уезжаю из Беларуси в 2001 годе. Але ж я думаю, что у Беларуси нема столькі магчымасцяў. Але ж я ведаю, что я вернусь до Беларуси так.
Александр з Ірляндыі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні самі. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Маладыя беларусы з краінаў Еўропы і Амерыкі разважалі пра змены паняццяў эміграцыі дыяспары ў сучасным свеце. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў пра супярэчнасці і канфлікты ў асяроддзі дэмакратычнай апазіцыі, пра дыялог паміж апазіцыйнымі лідарамі і ўладай, які фармальна нібыта пачаўся, але насамрэч многімі ацэньваецца толькі як імітацыя, палітычная гульня. Уласныя прэтэнзіі да апазіцыйных актывістаў мае наша даўняя слухачка Галіна Александроўская з Магілёву, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «Апазіцыя распачала сапраўды мышыную валтузню з уладай Лукашэнкі. Не ганьбіце назву апазіцыя, бо ў выніку ўсе вашы думкі Лукашэнка прысвоіць сабе, а ўсіх вас выкіне, як адпрацаваны нікому не патрэбны матэрыял. Улада, якой вы дапамагаеце, знішчыла патэнцыял найлепшых беларускіх палітыкаў, ганьбіць і даводзіць да самагубства такіх, як Яна Палякова. У турме працягвае змагацца за справядлівасць Мікалай Аўтуховіч, які трымае галадоўку. А ваша парожняя балбатня з улады, апроч шкоды, нічога простаму народу не прынясе. Вельмі хацелася б разабрацца, хто такі спадар Меленкевіч. У 2006 годзе ён яўна быў супраць Лукашэнкі, а вось зараз, наадварот, робіць усё, каб утрымаць яго пры ўладзе. Як ён не можа зразумець, што апазіцыя не супраць збліжэння Беларусі з еўразвязам, а супраць таго, каб Лукашэнка рукамі еўрачыноўнікаў умасоўваў уласную ўладу? Без Еўропы і еўразвязу Лукашэнка ніхто. Расія расцісне яго ў адзін момант, бо сам ён толькі і ўмее, што забараняць, разганяць і знішчаць усіх, хто супраць яго ў Беларусі. Гэта клічыць наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву. Тэзіс пра тое, што Лукашэнка без Еўропы і еўразвязу ніхто, даволі спрэчны, спадарня Галіна. Больш як 10 гадоў Брусэль не падтрымліваў на высокім узроўні стасункаў з афіцыйным Менскам, а прэзідэнт Лукашэнка і шэраг ягоных найвышэйшых чыноўнікаў увогуле былі персонамі нон-грата для Еўропы. Але ці прынесла гэта той плён, на які разлічвалі і еўразвяз, і дэмакратычная супольнасць унутры Беларусі? Зважаючы на тое, што палітыка ізаляцыі рэжыму не прынесла чаканага выніку, еўразвяз і спрабуе цяпер выкарыстаць іншыя падыходы і абапіраецца ў гэтым на асобных апазіцыйных палітыкаў унутры Беларусі, у прыватнасці на Александра Меленкевіча. Недаўні артыкул у газеце «Народная воля», у якім зроблена спроба дыскрэдытаваць Александра Меленкевіча, абвінаваціць яго ў згодніцтве і супрацоўніцтве з рэжымам Александра Лукашэнкі, выклікаў шырокі розгалас у апазіцыйным асяроддзі. Вось што піша з гэтай нагоды Раіса Катлярова, таксама як і спадарня Александроўская з Магілёву. «Кампанія, распачатая супраць Меленкевіча ў апазіцыйным друку, гэта, выбачайце, ні ў якія вароты не лезе. Нам, шараговым грамадзянам, нават такім актыўным, як я, цяжка ва ўсім разабрацца. Мы ж нічога закуліснага не ведаем, але, як на маю памяць, дык перад выбарамі 2006 году «Народная воля» давала свае старонкі пераважна спадарам Оргішу, Ляўковічу, Фралову, Казуліну. Меленкевіча там было вельмі мала. Калі я спытала сваю дачку, дык за кім мне зараз ісці і каго падтрымліваць, яна адказала: «Сядзі дома, ты ж падтрымлівала Пазняка, вось і трымайся яго». Слушная парада. Пазняку я і не здраджвала, як і большасць ягоных паплечнікаў, паведаміла ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёву. Аўтар наступнага ліста, Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна, распаўсюджваючы сярод аднавяскоўцаў рэкламныя каляндарыкі свабоды, адзначыў для сябе шэраг цікавых назіранняў. У лісце на свабоду ён піша: «У маім пасёлку ёсць людзі, якія не маюць патрэбы ва ўказальных знаках. Яны выдатна арыентуюцца ў сітуацыі, але такіх няшмат. Другая катэгорыя насельнікаў – тыя, што ў рабстве ў зялёнага змея. Яны нават не разумеюць, навошта я даю ім календарыкі. Вось калі б на іх былі фотаздымкі голых баб ці бутэлек з шамрлой, тады сказалі б: «Во, ніштяк». Трэцяя катэгорыя – гэта тыя, хто ля якой-небудзь кармушкі, атрымліваюць заробак, цішком крадуць сёе-тое з калгаса, калымяць на дзяржаўнай тэхніцы, прадаюць нібыта зэканомленае дыспаліва. Ну і чацвёртая катэгорыя – тыя, для каго непрымальная хамская палітыка чаркі і шкваркі. Гэта людзі, якіх калісьці камуністы пазбавілі ўсяго – свабоды, маёмасці, спадчыны, мовы, радавода, зямлі. Мы цудоўна ўсведамляем, якое прыніжальнае становішча ў гэтай краіне пастаўлены народ. Бедны народ. Лепш бы мы не жылі на гэтым праклятым скрыжаванні Еўропы, а прытуліліся б дзе-небудзь на ўскрайку поўначы, як нарвежцы ці датчане», напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёна. Можна прывесці і іншыя прыклады з Кляноўскі. Швайцарцы, аўстрыйцы, чэхі, венгры ганарацца тым, што жывуць у цэнтры кантыненту, на скрыжаванні дарог ды іншых камунікацыяў, Транзітнае становішча краіны ў сучасным свеце несумненная перавага, якая дазваляе атрымліваць неблагія дывідэнды. Іншая справа, што гэтае зручнае геаграфічнае становішча трэба ўмець выкарыстоўваць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Заўважную рэакцыю сярод нашых слухачоў выклікаў недаўні прапагандысцкі сюжэт дзяржаўнага тэлебачання са спробай дыскрэдытаваць актывістаў маладога фронту, абвінаваціць іх у амаральных паводзінах. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам пенсіянерка Зіўя Ганна Дзядуль. Слухачка піша: «Я 85-гадовая бабуля, многае на сваім вяку перажыла і ведаю, дзе праўда, а дзе хлусня. Мяне абурыла, як прымітыўна і нахабна БТ паспрабавала абрахаць, ачарніць малады фронт. Мы людзі простыя, але не дурныя, такому тэлебачанню не верылі, не верым і верыць не будзем. Наадварот, чым болей яны льюць бруду на такую моладзь, тым больш я пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты людзі маральныя, адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. І колькі б не падкідвалі ў кадр нейкіх бутэлек і шпрыцоў, колькі б не брахалі, мяне з гэтых перакананняў яны не пахіснуць. Гэта не толькі мае думкі, але і думкі маіх сябровак. Між сабой мы пра гэта гаворым, але пісаць яны баяцца», паведаміла ў сваім лісце на свабоду Ганна Дзядуль, Зіўя. Ліст адметны тым, што напісала яго жанчына сталага веку. У першую чаргу менавіта на людзей гэтага пакалення і накіравана прапагандысцкая прадукцыя дзяржаўных ідэолагаў. Як бачым, спрацоўвае яна далёка не заўсёды так, як на тое разлічваюць яе стваральнікі. Вялікая колькасць нашых слухачоў, удзельнікаў клубу «Сяброў свабоды», звяртаецца з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выдадзена ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды». Вось што пішуць у прыватнасці Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. «Мы, старыя і хворыя, настаўнікі-пенсіянеры, слухаем вас кожны дзень, бо гэта дапамагае жыць, калі толькі можна назваць жыццём такое існаванне. Выпісваем і чытаем народную волю. Мы за ўсіх, хто аддае сваё здароўе, змагаючыся за свабоду. Вялікая просьба да вас, хочам атрымаць кнігу «Адзін дзень палітвязня». За лёс усіх нашых палітвязняў мы хваляваліся і дзякуем вам за тое, што ўбачыла свет кніжка пра іх», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. З такой жа просьбай звяртаецца да нас Міхась Лебедзь з Менску. У сваім лісце ён піша: «У выпадку перамогі над аўтарытарызмам, думаю, што ваша і наша Радыё Свабода, калі і страціць сваю актуальнасць як праект ЗША, дык паўстане ў новай ролі і з новай назвай, як адзін з праектаў новай Беларусі. Зычу ўсім нам хуткай перамогі». І яшчэ адзін наш слухач, Сергей Яркович з Менску, просіць кнігу не толькі для сябе. Ён піша: «Дашліце, калі ласка, кнігу «Адзін дзень палітвязня» маёй першай настаўніцы Валянціне Герасімаўне Агеенцы, якая, як і я, з'яўляецца сталай слухачкай свабоды. Яна дагэтуль працуе настаўніцай пачатковых класаў і ездзіць з райцэнтру ў вясковую школу вучыць дзяцей, дзе нясе ім словы праўды і свабоды, наколькі гэта магчыма ў сучасных умовах». З просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня» да нас таксама звярнуліся Юрый Мельнікаў, Міхась Шэшка, Анатоль Чачотка, Ігар Сцябуля і Тамара Маханёк з Менску, Вадзім Жылка з Лунінца, Вячаслаў Арлоў з Баранавічаў, Раіса Катлярова з Магілёва, Пётр Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага раёну, Анатоль Адаменка з Гомеля і многія іншыя. Ім, а таксама іншым актыўным удзельнікам клубу «Сяброў свабоды» мы дашлем гэту кнігу як падарунак ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
І цяпер у эфіры абвестка адной нашай сённяшняй перадачы. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жонка збітага ў верасні 1995 году ў небе над бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Сцюарта днямі дала першае інтэрв'ю «Радыё Свабода». Каралайн Сцюарт Джэрвіс, засмучаная, што страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарыня Сцюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага карэспандэнта, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Сцюарта і Алана Френчэля, Адказы на некаторыя пытанні ў давы Джона Сцюарта дапамагаў шукаць наш корэспандэнт Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Сцюарта была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да, опіс сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы-экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сівакоў толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействия с военными никакого не было, никто не передал ПО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное было, поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыязджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, склалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе на закрыта тады, калі у нас нармальныя, добразычлівыя стасункі наладзяцца. Тады, калі не проста бярозаўскія чыноўнікі прыйдуць на гэта месца, а прыедуць, можа, з Менску людзі, больш высокага рангу, з амерыканскай стараны будуць прысутнічаць тады. Несіта афіцыйна неяк прабачэнне папросяць. Можа, дзе ў кулуарах дыпламатычных прагучалі словы прабачэння, але мы іх не чулі.
За мінулыя амаль паўтара дзесяткі гадоў ніхто з беларускіх дзяржаўных асобаў не ўзяў на сябе адказнасць за інцыдэнт. Першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Менску толькі праз суткі дазналася пра гібель амерыканскіх паветраплавальнікаў. Як зазначае ў сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Кэралайн Сцюарт-Джэрвіс, жонка забітага ў небе над Бярозай паветраплавальніка Джона Сцюарта, сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі.
Передавав Ігор Карній. Ви на хвилях Радіо Свобода, працягуємо програму. Днями з Жодзінського суду утік підсудний, якому погрожало 10 років тюрми за крадяжі. Чому люди, ризикуючи життям, утікають з-під варти і це завсёди гэта сапраўдныя уцёкі? Тему вывучав наш корреспондент Олег Грузділович.
Гэта адбылося 29 траўня ў Жодзіне. Паводле міліцейскай справаздачы, жыхар Слуцку Сергей Бардашоў, якога судзілі за шматлікія крадзяжы, патрапіў збегчы з суду, дзе яго трымалі пад аховай. Бардашоў нібыта напаў на канваіра, забраў у яго табельную зброю і без перашкод пакінуў будынак, які ахоўваецца міліцыяй. У той жа дзень па Менскай вобласці быў абвешчаны план «Сірэна», які прадугледжвае адмысловыя захады дзеля пошуку ўцекачоў, а партрэты Бардашова хутка з'явіліся на дошках іх шукае міліцыя. Ці знойдзе? Сустрашыня камітэту абароны правоў зняволеных над бар'ерам Тимафей Дранчук падказвае, найперш трэба звернуць увагу на асобу ўцекача. Тое, што ён ужо быў судзімы і адбываў пакаранне ў беларускай турме, сведчыць пра асаблівае нежаданне туды зноў патрапіць, да яшчэ на 10 гадоў, мяркуе былы прытвязень.
Для нашых турм гэта можа стацца так, што чалавек там і скончыць свой, так сказаць, век. Мне падаецца менавіта таму, ён і бег, разумеючы, што альбо ён цалкам пазбег неадказнасці, альбо калі яго ўжо зловіць, то розніцы няма. 10-17, альбо нават заб'юць. Логіку пасля нашых умоваў у турмах разумею.
Нагадваю Тимофею Дранчуку пра бачныя ў беларускіх судах. Падсудных водзяць у кайданках, публіку з калідора выдаляюць. Ці можна ў такіх умовах уцячы?
Вельмі моцна і актыўна, так сказаць, цалкам падрыхтавана ахоўваюць заўсёды палітычных. Міліцыі мільён, будынак суда акружаны, і сабакі, і зброя, і гэтак далей. А што тычыцца звычайных зняволеных, то да іх часцей за ўсё ставяцца на парадак прасцей. Я не раз назіраў, калі вось справа тычылася звычайных зняволеных, што міліцыянты да гэтага адносяцца прыкладна так, як вартаўнікі, якія вось ноччу ахоўваюць прадпрыемства. Яны ж яго насамрэч не ахоўваюць, а кніжку чытаюць, гарэлку п'юць і спяць.
Звяртаюся з аналагічнымі пытаннямі да былога міліцыянта Сергія Прасюкевіча, які мае таксама асабісты турэмны досвед за палітычную актыўнасць. Ён не уяўляе, як можна было ўцячы з суду ад ахоўнікаў, абавязаных ужыць зброю пры спробе вязня збегчы.
Самі такія попытки побега, это крайне редкий вариант. Это ж можно на тот свет отправиться без вопросов. Просто застрелят и все. Он обязан это делать. Помню, еще на космодроме на гауптвахте человек сидел, солдат, и решил убегать. И конвоир, который никогда в жизни по мишени не попадал, со 100 метров ему прямо в затылок попал, ну, с первого же выстрела. Убегать это большой риск.
Тым не менш, з беларускіх турмаў сапраўды збягаюць. У Міністэрстве ўнутраных справ пацвердзілі сама меней два выпадкі з гісторыі ўжо незалежнай Беларусі. У канцы 1990-х гадоў адразу некалькі падследных уцяклі са следчага ізалятара раёну Берасцейскай вобласці, а на пачатку 2000-х гадоў падследны з турмы Навалдарскага пералез цераз плот, скочыў на вуліцу, узяў таксоўку і з'ехаў да сябра. Уцекача падвяла адсутнасць грошай. Таксіст пакрыўдзіўся на тое, што яму не заплацілі, ды пазваніў у міліцыю. Адзін з суразмоўцаў згадаў на два выпадкі уцёкаў і саславутай амерыканкі, турмы, якая размешчаная ў двары КДБ. Нібыта аднаго ўцекача пры затрыманні застрэлілі, а другі паспяхова збег, скарыстаўшы прыёмы нейкай усходняй барацьбы. Ці гэта так? Прэс-сакратар КДБ Валерна Тачаеў адказаў, што пра такія факты асабіста яму невядома, але прызнаў, пра падзеі даўняга часу ён можа і не ведаць. Былы депутат Андрей Кліму не паверыў ніводнаму слову з афіцыйных паведамленняў адносна ўцёкаў Сергея Багдашова з будынку Жодзінскага суду. Андрей Клімаў, які пабываў у дзвюх калоніях і на хіміі, адмаўляецца верыць, што з-пад варты ў Беларусі можна проста так уцячы і тлумачыць уцёкі палітычнымі інтрыгамі ў вышэйшым асяроддзі. Паводле спадара Клімава, гэтымі ўцёкамі нехта хацеў прадэманстраваць, што пасля адстаўкі Владзіміра Навумава з пасады міністра ўнутраных справ барацьба са злачыннасцю зусім прыйшла ў заняпад.
Я видел эти фотографии везде, и в магазинах, и везде. Кому-то очень хочется Наумова вернуть на свое место, вот и все. Но они ошибаются и не понимают, что это уже невозможно сделать, потому что это решение было политическое, и оно сигнализировало всем о том, что эта власть идет на интеграцию с Евросоюзом. Вот и все. И Наумов был последний человек, который, в общем-то, мог на своей должности дискредитировать эту власть, мешать продвижению этих интеграционных процессов.
Андрей Клімаў не выключае, што КДБ праявіць цікаўнасць да выпадку з уцёкамі Жодзінскага суду. Гэта рэальная гісторыя, не тое, што расследуюць справы пра дохлых пацукоў, мяркуе былы дэпутат. Андрей Клімаў лічыць, Сергея Багдашова не зловяць ніколі. Як ведуться пошуки узброєного Сергія Богдашова, який ва утёках уже шостий день? Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська повідомила Раді Свободи, що пошуковий план «Сирени» відмінений, а Богдашов обвещений у вишук України СНД. Спадарення Боровська не виключає, що утікач уже зник з Білорусі.
Може бути, з Білорусі виїхав. Не сам факт, що далеко за границю, але, можливо, що, звісно.
Передавав Олег Грузділович.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.